9:17, invitatul dimineții la RFI este eurodeputatul Vlad Gheorghe, candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European. Discutăm despre scrutinul din data de 9 iunie și despre aderarea parțială deocamdată a României la spațiul Schengen. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studioul RFI.
Mulțumesc pentru invitație, îmi face plăcere întotdeauna.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Cum ați reușit, pentru că ați depus la biroul electoral central aseară, ieri de fapt, o listă cu aproape 120.000 de semnături, nu? Cum ați reușit să le strângeți, ținând cont că sunteți totuși un candidat independent, deci se presupune că nu aveți în spate un aparat de partid, o mașinărie care să se mobilizeze pentru dumneavoastră. Cum ați făcut?
Am depus 119.530 de semnături. Cum să fac? Cu ajutorul rețelelor sociale, ăsta a fost un ajutor uriaș și foarte, foarte multe liste cu semnături au venit prin poștă, au venit din toată lumea, de la Paris, de la Copenhaga, de la Bacău. Am primit, ieri am spus același lucru și am primit de la prietenii mei din Bacău, mi s-a spus că de ce nu zici Bacău, de ce ai zis toate orașele și nu zici Bacău, uite am zis acum Bacău, de peste tot, îmi cer scuze dacă nu pot să spun toate locurile de unde am primit liste, dar primeam în fiecare zi la locul de colectare, primeam pungi întregi cu plicuri, veneau câte o semnătură, poate într-un plic, sau 10 liste cu semnături și așa am strâns grosul lor, plus prieteni, cunoștințe, tot ce trebuie, dar apelurile le-am făcut întotdeauna pe rețelele de socializare și s-a văzut impactul direct. De fiecare dată când spuneam sau unde mergeam, că mergeam în stradă să strângem semnături, chemam oamenii, veniți, o să fiu în data de, la ora de, în piața la Timișoara, veniți să semnați, veniți să ne aduceți liste și oamenii veneau cu liste completate.
Ați avut emoții că nu veți reuși să adunați aceste 100.000 de semnături?
Am fost întotdeauna calm, mi s-a și reproșat chestia asta, că de ce sunt atât de calm? Păi, ce era să fac? Dacă mă isterizam, cu ce mă ajuta? Întotdeauna n-am făcut lucruri ușoare și dacă aveam, nu știu, un leu de fiecare dată când îmi spunea cineva că ceva e imposibil, cred că mi-aș și schimba mașina, cel puțin până în acest moment. Am fost calm, la început a început destul de prost, să știți, ca orice la început pe care îl faci prima dată, dar pe la jumătate aș spune că atunci când am început să vedem plicurile, cum vin foarte multe, nu numai că ne-am încărcat cu energie, dar eu cel puțin am crezut că se face. Dar n-am știut până în ultimul moment exact câte o să fie, n-avei cum.
Ați strâns mai mult de 100.000, aproape 120.000. Asta era și logica, să aveți o anumită marjă de eroare, de manevră, ținând cont că la BEX ar putea ca anumite semnături să fie invalidate?
Asta a fost ideea.
Pentru că vreo 200 mi se pare că v-au fost șterse.
Da, ne-au fost anulate vreo 200 și ceva de semnături, 20 și ceva de liste. Din ce am văzut eu la numărătoare, că am participat și eu la o parte din numărătoare, a fost corect să ni le scoate, erau date lipsă din acele liste, deci n-am avut nimic de obiectat. Nu le-am văzut nici noi, le-am triat de câteva ori și nu le-am văzut, vă dați seama, da? Multă oboseală. Da, noi ne-am dorit întotdeauna să strângem mai multe pentru că erau tot fel de povești din trecut cu independenți cărora le-au fost invalidate 8-9 mii de semnături și au ajuns sub pragul 1000 de semnături, deci a existat fără îndoială această temere. Când am văzut câte semnături sunt, prima dată noi am văzut, acum să vă zic istoria, am văzut că sunt peste 100.000, după care eram 107.000 și deja după ce era peste 107.000 totul era în plus și era foarte bine, dar am colectat până în ultimul moment pentru că am declarat chestia asta că mi-aș dori să fie peste 120.000, au fost până în 120.000, dar le mulțumesc tuturor încă o dată, celor care au semnat. Cele mai bune liste, listele cu o semnătură trimise de foarte, foarte departe, avem chiar liste trimise din Canada, din America, pe acelea o să le înrămez.
Ați avut șicane, ați avut obstacole, cel puțin în prima parte, spuneați că la început a fost destul de greu. Ce s-a întâmplat?
Foarte multe șicane.
Din partea cui?
În general din partea primarilor de prin țară, cei care sunt de foarte multe mandate și au și probleme penale.
Ce fel de șicane? La ce mod?
Nu ne-au lăsat să punem corturi de strâns de semnături, nu ne-au lăsat să facem evenimente, tot felul de lucruri de genul acesta, în special
invocând,
la Iași.
Invocând ce motive?
Toate motivele posibile de pe lume, avem un ping-pong de adrese care ne-a mâncat extrem de multă energie pe lucrurile astea. Repet, Iași a fost de departe primăria campioană la refuzuri și la a ne pune bețe în roate. Am ajuns chiar și la niște plângeri penale cu anumite lucruri, pentru că era absolut abuziv. Dar din nou mă bucur că oamenii au înțeles că este nevoie să trimită semnături. Au semnat, au fost foarte mulți oameni care n-au semnat doar pentru mine, au semnat și pentru alți candidați și pentru alte partide mici. Le mulțumesc, îi felicit că au făcut acest lucru și acum vedem că foarte multă lume a reușit totuși să participe la alegeri.
Aici e o chestiune foarte interesantă și chiar dacă ați depus deja aceste semnături, totuși poate e bine să explicăm din nou că atunci când semnezi pentru un candidat, nu înseamnă automat că tu vei și vota cu acel om și că poți, cum spuneați mai devreme, să semnezi pentru mai multe partide și mai mulți candidați, nu?
Dacă
pentru
rămânem...
că există în continuare această percepție, nu vreau să votez pentru X, pentru că asta înseamnă să și votez cu el.
Pentru că autoritățile nu-și fac datoria să informeze. Dacă tot rămânem cu legea asta care n-ar trebui să existe, dacă ar fi acest prag de strâns, de limită de minimă de semnături pentru participare la alegeri, ar trebui să fie cel puțin online, ca oamenilor să le fie ușor să facă asta. Dar dacă tot rămânem cu regula asta anacronică, atunci măcar ar trebui autoritățile să informeze oamenii că pot să semneze pentru orice candidat, pentru mai mulți candidați odată, că datele lor personale sunt în siguranță, că totul se colectează legal, să rămânem la același model de listă de semnături la toate alegerile, pentru ca oamenii să se învețe cu exercițiul ăsta și să știe, pentru că noi o luăm de la capăt, de fiecare dată, informăm pe alt model de listă cu alt sistem, ori ăsta este un sistem făcut să nu poți să candidezi și să amețească cetățenii. Pentru că, repet, dacă o luăm la toate alegerile, o să mai avem alegeri, o să mai avem prezidențiale, o să avem naționale, o să fie alt model de listă și alte cerințe și o luăm iar de la capăt să le explicăm cetățenilor.
Dați-ne câteva exemple, alt model de listă, adică
o să fie
diferă.
Alte date, cel mai probabil, în interiorul listei. Dacă acum la europarlamentare, de exemplu, am avut număr și serie de carte de identitate, probabil că la prezidențiale nu o să mai avem număr și serie, o să avem CNP. Și bineînțeles că oamenii vin și spun, măi Vlad, ți-am semnat acum 3-4 luni. Arăta altfel, iar semnăm, de ce semnăm, de ce nu le păstrați tot pe alea? Niște întrebări legitime de altfel.
Bun, ce urmează acum? Care e pasul următor? Pentru un candidat independent cum sunteți?
Acum, chiar de la dumneavoastră, o să mă duc la tribunal ca să depun următorul pas, pentru că după ce Biroul Electoral Central a certificat numărul de semnături, a validat candidatura, ea trebuie depusă formal la tribunal și de acum încolo începe termenul de contestații. Oricine vrea să facă o contestație poate să conteste o candidatură a oricărui candidat sau partid și după ce trece termenul de contestație va deveni o candidatură definitivă și de aici, v-am spus, mă duc la tribunal să depun ca să fie totul în regulă.
Pentru ce motive ai putea să, sau ce motive ai putea să invoci pentru a contesta o anumită candidatură? În cazul dumneavoastră, de exemplu, ce vi s-ar putea spune?
N-aș vrea să le dau idei celor care vor să conteste. Nu știu, eu am experiența dinainte, din anul 2016, când ne-am trezit într-o noapte, ne-am trezit cu 100 și ceva de contestații pe toate motivele posibile, inclusiv că era lista, nu era printată landscape, era printată portret sau ceva de genul ăsta. Deci, de obicei se ocupă partidele clasice de acest lucru, găsesc tot felul de interpuși, așa se face.
Dar cei care contestă știu cum arată fizic lista depusă de un alt candidat sau partid?
Eu nu i-am întâlnit, eu am mers în instanță și nu i-am întâlnit niciodată pe contestatori, am întâlnit doar avocaților, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Deci, repet, sunt niște bețe în roate puse de obicei de partidele mari, în special partidelor mici sau candidaților independenți, ca să se asigure totuși că dacă au strâns semnături respective, totuși nu vor avea competiție în ziua votului. Asta e principala lor problemă.
Vlad Gheorghe, europarlamentar, candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European. Ce veți face în campanie? Va fi o campanie ca la carte? Veți avea afișe electorale? Vă veți întâlni cu alegătorii? Cum veți proceda?
Noi n-am făcut nici până acum o strângere de semnături ca la carte, ca să zic așa. Campania fără îndoială se va desfășura așa cum am lucrat și până acum, în special pe rețelele de socializare și în întâlnirile cu oamenii. Mă voi face anunțuri pe unde voi fi, mă voi întâlni cu oamenii, vom merge și în alte zone și ale Europei, tot așa voi face întâlniri cu oamenii și eu voi continua oricum activitatea, că nu ne oprim, avem o grămadă de probleme, avem români în continuare care sunt verificați de pașapoarte și cărți de identitate la la scara avionului. Chiar ieri am primit un video de la München, dacă nu mă înșel, când efectiv la scara avionului, românii au fost controlați de pașapoarte și de cărți de identitate, deși suntem în zona Schengen. Deci avem foarte multe lucruri de rezolvat în timpul ăsta. Nu să fie doar campanie, pentru că nu poți să oprești tot ce faci doar pentru că este campanie. O să fie cumva combinat.
O campanie costă. De unde faceți rost de bani?
Donații. Oricum va trebui, o să mai fac apeluri pentru donații. Și, bineînțeles, din banii mei. Dar nefiind o campanie clasică, nu o să avem stegulețe, hanorace și tot felul de, nu o să tăiem copaci pentru pliante, asta pot să vă garantez de acum, nu am tăiat copaci pentru pliante, m-a durut inima pentru faptul că a trebuit să printăm atâtea liste de semnat, da, obligație legală, dar ce nu este obligație legală, vă garantez că nu o să facem risipă și o să discutăm cu oamenii.
Dar afișe electorale veți avea? Adică o să vă vadă lumea pe panourile stradale?
Pe afișele în campania electorală, panourile stradale sunt foarte reglementate, în sensul că o să fie foarte puține. Panourile stradale sunt acum în precampanie, pentru că în momentul în care începe campania, așa e legea, o să fie mult mai puține disponibile, pentru că sunt regulile de mărime,
toate
la anumite dimensiuni. Deci, în principiu, în campanie rămân afișele clasice, standard, la care nu se uită nimeni. Și v-am zis, nu o să tăiem copaci pentru tot felul de pliante, să aruncăm cu ele, să facem risipă.
V-ați făcut o estimare de buget? Cât costă o campanie pentru un candidat independent? În cazul dumneavoastră, evident.
O să pot să vă spun la sfârșit. Bineînțeles că am o estimare. Cele mai mari costuri sunt costurile de deplasare, dar ne descurcăm cumva cu ele, adică în estimarea mea. Și cam asta ar fi în mare parte. Încerc să mă multiplic cât pot, să fiu în cât mai multe locuri în același timp, în sensul că dacă o să fiu la Timișoara, o să încerc, bineînțeles, oricând să iau contact cu oamenii pe rețelele de socializare, oameni care sunt peste tot, chiar dacă eu sunt la Timișoara, chiar dacă eu o să fiu la Bacău, la București sau unde o să fiu. Sunt foarte multe mesaje pe care le primesc pe rețelele de socializare, încerc să răspund la absolut toate și le mulțumesc tuturor celor care au trimis liste, care îmi trimit informații cu privire la abuzurile care se fac pe zona Schengen și tot felul de idei și critici, la fel, le mulțumesc foarte mult și le spun să-mi scrie în continuare, pentru că așa intrăm în contact.
Sunteți foarte activ, apropo de rețelele de socializare, sunteți foarte activ, Vlad Gheorghe, cel puțin pe TikTok, unde aveți 454, aproape 455.000 de urmăritori, mai mulți chiar cu câteva mii sau zeci de mii decât liderul extremist AUR George Simion. Sunteți foarte activ acolo, aveți sute de mii, chiar milioane de redări, de vizualizări ale clipurilor. Cum intenționați să folosiți această rețea de socializare în campanie?
Am folosit-o deja și o folosim nu neapărat în campanie, ci ca să intrăm în legătură cu oamenii. Videourile acestea, v-am spus, cu abuzurile față de românii noștri, le primesc strict pe rețelele de socializare. Listele de semnături le-am primit pentru că am făcut apeluri pe rețelele de socializare. Sunt o unealtă, rețelele. Dacă știi să o folosești pentru scopuri bune, vedeți că funcționează și oricum tot timpul mesajul meu este să nu mergem în zona aia în care să credem că numai extremiștii se pot descurca sau cei care răspândesc fake news, pentru că ceea ce fac eu și echipa mea pe rețelele de socializare e dovada vie că poți să dai informații de calitate 100% reale și să ai succes pe rețelele de socializare, pentru că există, oamenii au această nevoie, această apetență de a vedea informații de calitate și, repet, reale.
Dar aici nu e o problemă, pentru că dacă la nivel european și teoretic și în România se pune problema unei anumite reglementări a TikTok-ului, există în continuare mulți oameni politici și în România și în restul Uniunii Europene care se folosesc intens de această rețea de socializare. Unde e granița? Unde trage o linie?
Avem deja reglementare la nivel european. Nu este o reglementare doar pentru TikTok, este o reglementare pentru toate rețelele de socializare.
Dar pericolul cel mai mare, asta ni se spune, vine de la platforma TikTok.
Pentru că este discuția cu datele,
chinezi, da.
Este o discuție cu datele noastre, ale tuturor, unde pleacă și ideea este să nu mai plece din Uniunea Europeană. Există această legislație, orice rețea care nu se supune acestei legislații, adică care nu mută serverele în Uniunea Europeană pentru ca datele noastre să fie doar acolo, trebuie să fie, să se supună consecințelor. Dar câtă vreme această regulă este îndeplinită, atunci n-ai ce să-i spui nici Instagramului, nici TikTokului, nici Facebook, nici Twitch sau ce mai fi.
Cui vă adresați în calitate de candidat independent pentru Parlamentul European? Cine sunt potențialii dumneavoastră alegători?
Absolut tuturor cetățenilor români, de toate sexele, de toate vârstele, de oriunde sunt ei în lumea asta. Primesc extrem de multe mesaje din diaspora și din nou le mulțumesc pentru asta. Nu mă uit către o nișă, nu mă uit către o anumită categorie, nu discriminez între cetățenii noștri și temele pe care le abordez sunt teme de interes general, zic eu, pentru că asta este și ideea și așa mi-am făcut, așa cred eu că mi-am făcut treaba ca europarlamentar până acum, pe temele mari care afectează cât mai mulți români.
Dar vizați anumite categorii de vârstă, nu știu, tinerii, de exemplu, sunt o miză pentru dumneavoastră?
Bineînțeles că tinerii sunt o miză, dar nu în sensul rețelelor sociale. Tinerii sunt o miză pentru că tinerii au o energie pe care nu o are nimeni la fel și vreau să vină cât mai mulți tineri la vot, pentru că de fiecare dată când au venit tineri la vot s-au schimbat lucruri. Ei trebuie pur și simplu să vină să voteze, să voteze cu cine vor ei, dar e foarte important să vină să voteze. Și să știți că dacă ne uităm pe demografie, dacă tot discutăm despre rețele și despre conturile mele, dacă ne uităm pe demografie, nu domină tinerii, ci categoriile până în 25 de ani sau 25-45 de ani sunt aproximativ egale. Deci nu putem să spunem că sunt doar tineri acolo și pe anumite rețele, dimpotrivă, categoria de vârstă este chiar mai sus, în special pe Facebook.
Da, numai că știți bine că de regulă tinerii între 18 și, nu știu, 22-25 de ani nu prea ies la vot, adică au cu totul alte preocupări. Întrebarea mea ar fi cum îi convingi să iasă la urne?
În primul rând,
cu ce argumente?
Pot să vă spun din experiența mea de până acum, pentru că am văzut venind să-mi aducă semnături. Avem acest contact online, după care avem contactul în lumea reală, având această ocazie. Pot să spun că informația le lipsește și că tinerii devin interesați, repet, asta este experiența mea, tinerii devin interesați de temele politice, sociale, în momentul în care primesc informația despre aceste teme și încep să se gândească la ele. Deci cred că acolo este problema, faptul că nu faci apel veniți tinerilor la vot, ci pentru că nu explici cât de importante sunt temele astea care ne afectează pe toți, dar cât de importante sunt pentru ei. Fără să faci neapărat apelul ăsta, fă ceva, vino la vot, de care cred că foarte mult s-au săturat.
Da, dar ei primesc și acum informații, doar că depinde cine le transmite acea informație. Adică, într-un fel, comunică un partid extremist ca AUR sau un lider extremist ca Diana Șoșoacă, altfel comunică un partid mainstream sau un candidat independent. Ce fel de retorică veți avea în campanie pentru a-i convinge pe tineri să voteze cu dumneavoastră? Pentru că unii s-ar putea să fie tentați să voteze cu AUR și asta arată anumite sondaje, nu toate, evident, publice pe care le-am văzut în ultima perioadă.
Bineînțeles că o să fie tentat și nu numai tinerii. Multă lume este tentată să voteze cu candidați de genul acesta, cu partide de genul acesta. Eu o să fac ce am făcut și până acum, să le spun pe bune, direct, foarte clar, cum stau lucrurile și să încerc să-i motivez pe tema respectivă. În momentul în care omul înțelege, repet, că e tânăr sau că e mai puțin tânăr, nu aș vrea să facem doar o discuție despre tineri, pentru că mi se pare discuția valabilă pentru toate categoriile.
Mă gândesc că totuși tinerii sunt o categorie care, sau în fine, care reprezintă o miză importantă acum pentru orice partid și candidat, pentru că ei sunt în acea categorie de nehotărâți sau de oameni cărora le cumva le hamite de politică sau care pur și simplu nu sunt interesați de politică. Dar e important să-i atragi la vot, nu?
Este extrem de important să-i atragi la vot, este extrem de important să-i implici în toate aceste teme, nu numai să vină la vot. Este extrem de important să ai contactul cu ei. Într-adevăr, aici ne ajută foarte tare rețelele sociale.
Pe ce teme veți pune accent în campanie?
Fără îndoială, pe temele la care am lucrat și până acum, pe inițiativa cetățenească europeană Ia-le banii, al cărui brand îl port aici
în câteva cuvinte,
confiscarea averilor nejustificate la nivel de Uniunea Europeană, pentru că nu avem legislația necesară să facem asta în acest moment, și verificarea averilor, în primul rând ale celor care au un dosar de corupție, deci mă refer la toată averea, nu doar la partea care este vizată de dosarul de corupție, și verificarea mult mai extinsă a averilor familiilor celor implicați în politică sau înalților funcționari publici, atenție, nu numai din România, ci din toată Uniunea Europeană.
Și vă trebuie un anumit număr de semnături din mai multe state ale Uniunii Europene?
Trebuie un milion de semnături din 7 state europene ca această inițiativă să ajungă pe masa europarlamentarilor, și se leagă cu faptul că vreau să mergem mai departe cu dosarul de despăgubiri față de pe care România și românii trebuie să le primească de la Austria și de la alte state care nu ne lasă nici în acest moment să intrăm în Schengen, nu ne lasă abuziv. Este tot un fel de iale banii, dar ei ne datorează banii pentru că ne datorează despăgubiri în baza unei rezoluții pe care am trecut-o în anul trecut în Parlamentul European. Astea sunt două teme mari de campanie, dar bineînțeles mergem mai departe și pe Procurorul Verde European, o inițiativă pe care am făcut-o tot așa în acest mandat în Parlamentul European și care înseamnă o secție de procurori specializată în parchetul condus de Laura Codruța Chiove și procurori specializate în infracțiuni de mediu,
da,
cu element transfrontalier.
Apropo de Schengen, Vlad Gheorghe, ați scris recent pe Facebook și ne-ați spus și un pic mai devreme că în ciuda aderării României la Schengen cu granițele aeriene, bine, și navale, în anumite țări încă se mai fac controle. Care să fie explicația?
În foarte multe țări se fac controle. Noi avem dovezi de cel puțin 12 țări până acum, deci de când a început, de cam o săptămână și un pic. Avem dovezi din aeroporturi foarte mari din cel puțin 12 țări și mesaje din mai multe țări.
Dați-ne câteva exemple. Vorbeați de München?
München ieri, Paris s-a împățit-o eu, Veneția, avem Copenhaga, Malmo, Berlin, foarte multe locuri, repet, astea dovedite, cu poze, cu video, mărturii ale românilor noștri, și tot vin aceste dovezi și le mulțumesc foarte tare că ne trimit, pentru că eu le documentez, le pun toate la oaltă și le trimit sub formă de plângere la Comisia Europeană și la ministerele de resort din țările respective. De ce cred că se întâmplă chestia asta? Unu, pentru că foarte mulți nu ne-au vrut în acest Schengen.
Oficial doar Austria.
Oficial doar Austria, dar văd că multe autorități din anumite țări nu înțeleg noua realitate, ca să zic așa. Și în al doilea rând, pentru că sunt obișnuiți ca românii să nu riposteze prin autoritățile lor. Și tocmai de asta ripostez, tocmai de asta le fac toate plângerile posibile, pentru că avem aceste pârghii legale pe care, din păcate, până acum nimeni nu le-a folosit. Nu sunt de acord cu ideea să punem doar cetățenii să facă plângeri, să nu știu ce. Noi suntem reprezentanții cetățenilor, cei aleși, fie că suntem reprezentanți prin statul român, că vorbim de consulat, de ambasade, fie că suntem europarlamentari sau europarlamentari, și noi trebuie să ne reprezentăm cetățenii inclusiv în chestia asta, să facem plângeri în numele lor sau să cerem despăgubiri în numele lor.
Totuși, controle aleatorii se vor face, asta o știm, au anunțat-o chiar autoritățile române, deci e cumva un lucru asumat. De ce ar trebui să ne mire aceste controle la care v-ați referit mai devreme?
În primul rând, pentru că nu sunt aleatorii. N-are cum să fie control aleatoriu când verifici un avion întreg, fii om cu om, și numai avionul care vine de la București sau numai avionul care vine de la Sofia. Eu n-am văzut aceste controle aleatorii la alte avioane și zbor foarte, foarte mult, în primul rând. În al doilea rând, dacă e control aleatoriu, trebuie să fie aleatoriu și la pasageri. Nu să faci filtru de frontieră. Ce fac ei este, de fapt, o frontieră fără ghișee. Asta este ceea ce se întâmplă și asta este abuziv. Deși și-au lăsat ei tot felul de portițe legale, nici măcar portițele alea nu sunt respectate. Deci în momentul ăsta este un abuz cap-coadă și o discriminare. Nu trebuie să ne mai învârtim după deget, și dacă o să lăsăm să treacă chestia asta, dacă o să ne obișnuim, o să devină noua normalitate și Schengenul ăsta o să fie așa mic cum a fost el, o să rămână doar strict un Schengen pe hârtie. Și repet, ei au, nu numai că au să ne dea despăgubiri pentru faptul că nu intrăm în Schengenul ăla adevărat terestru, dar și pentru controlele astea ne datorează despăgubiri, nu nouă direct, ci sub formă de amenzi la Comisia Europeană pentru că nu respectă legislația europeană, și ăsta este obiectul plângerii pe care am făcut-o eu.
Are o problemă spațiul Schengen în prezent? Pentru că vedem din ce în ce mai multe state ale acestei zone de liberă circulație care reintroduc temporar, ni se spune, în mod oficial, anumite controle.
Are o problemă spațiul Schengen, dar problema aceea nu este România, nu sunt românii, fără niciun fel de îndoială. Nu spune nimeni că am fi noi o problemă, deci nu înțeleg de ce vor să-și rezolve așa zisa problemă cu noi. Și o mare, mare problemă a spațiului Schengen sunt de fapt guvernele care se pregătesc de alegeri. Toate chestiile astea sunt motivate politic, vor să arate cetățenilor lor că uite, domne, ce facem noi, ce controle la frontieră, dar dacă ni se aruncă în față chestia asta cu terorism, cu tot felul de probleme, trebuie să le aducem aminte de fiecare dată că nu din România sau din Bulgaria vin aceste probleme, ci din țările care au coastele acelea foarte lungi, care au frontierele maritime, acolo trebuie să se uite ei, nu la România, care este graniță foarte eficientă cu o țară în război, să aducem aminte, și Bulgaria, care la fel și ea se chinuie și își face treaba pe partea ei.
Pactul European pentru Migrație a fost votat ieri într-un final de europarlamentar, după dezbateri și negocieri intense. Cât ajută asta în ecuația Schengen?
Ar trebui să ajute foarte mult, dar din nou, dacă cum vedem experiența noastră de acum, că am avut o intrare în Schengen cu surile și trâmbițe, intrare cel puțin cu avioanele și cu navele maritime, dacă avem un pact de migrație tot pe hârtie, pe care nu o să-l respecte nimeni, de fapt nu o să ne ajute cu nimic. Deci trebuie să și aplicăm regulile pe care le avem și să le aplicăm pe bune. De asta și fac toate aceste plângeri și fac aceste presiuni pe autorități, pentru că dacă noi rămânem tot în ideea asta, una scriem și alta facem, atunci nici pactul ăsta pentru migrație nu o să ne ajute cu nimic.
Dar asta arată pe undeva și o lipsă de solidaritate în plan european când vine vorba de a prelua miile sau zecile de mii de migranți. Presiunea cade mai mult pe anumite state, mai puțin spre deloc pe altele. Asta nu dă apă la moară unei retorici extremiste, suveraniste, naționaliste?
Ba da, categoric. Și faptul că țin în afara Schengen țări mari, precum România și Bulgaria, este tot ceva anti-european, este tot ceva ce dă apă la moară extremiștilor, ci este tot ceva ce dă apă la moară oamenilor care au narrative din Rusia, că avem și pe această doamnă la noi la București, care pur și simplu primește toate narrative, toate poveștile astea, toate argumentele, direct de la ambasada Rusiei, pe care o vizitează din când în când.
Vă referiți la Diana Șoșoacă?
Da, n-am vrut să-i fac reclamă, dar da, categoric la ea mă refer.
Credeți că după alegerile europarlamentare din acest an, ne apropiem de final, situația, ecuația Schengen pentru România se va simplifica sau dimpotrivă se complică?
Eu cred că se va complica și trebuie să facem toate eforturile posibile să obținem cât mai mult acum, mai ales dacă am pus acest pas mic către Schengen, trebuie să fructificăm șansele pe care le avem acum, pentru că nu știm ce o să iasă în alegerile europene și apoi în alegerile din toate țările din Uniunea Europeană, că foarte multe dintre ele au alegerea anul ăsta într-o formă sau altă.
Se va complica în ce sens? Adică estimați că...
Estimez că majoritățile în Parlamentul European vor fi diferite. Majoritate diferită în Parlamentul European înseamnă că vei avea o altă componență la Comisia Europeană, pentru că Parlamentul votează membrii Comisiei Europene și Comisia Europeană fiind guvernul Uniunii Europene care decide foarte multe lucruri, se pot complica șansele noastre de a obține mai mult decât avem acum sau chiar de a păstra ceea ce avem acum.
Puteam obține mai mult acum?
Fără îndoială, puteam obține tot și aveam
Cum?
Dreptul ăsta dacă activam acea clauză de despăgubiri, dacă deschideam acel... Noi am trecut în Parlamentul European clauza de despăgubiri, 11 miliarde de euro pe an pentru România, dar guvernul României nu a activat-o niciodată. Dacă se punea acea factură pe masă, fără îndoială votul Austriei ar fi fost altul.
Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Eurodeputatul Vlad Gheorghe, candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European. Eu sunt Cosmin Rușcior, vă dau reîntâlnire mâine dimineață cu un nou invitat aici la RFI. Până atunci, numai bine!